Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redidderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die veneris proxime septimane in urbe Kuopio calamitas viaria gravissima accidit, cum auto reda longa de ponte vie autokinetike in orbitam ferriviariam decidit. Quattuor homines mortui et complures male vulnerati sunt. Ante illum casum vehiculum quinque autokinetis privatis impactum erat. Causa calamitatis nondum constat, sed suspicio est autoredam nimia velocitate vectam esse.
Die Mercurii Vesperii, Emmanuel Macron, presidens Franco Galliae, cum conjuge Brigitte in Finlandiam venit. Postridie eius die imane, collegam suum Sauli Niinistö in palatio presidentialii convenit. Ubi imprimis de questionibus ad unionem europeam pertinentibus colloquebantur. Meridie etiam cum ministro principe Finlandiae Juha Sipilä sermonem contulit.
Donald Trump, presidents civitatum Americae Unitarum, iter ministri a rebus exteris Mike Pompeo in Coream septentrionalem revocavit. Causam decreti dixit esse, quod de armatio nuclearis ibidem nec satis magnos nec satis celeres progressus fecisset. Addidit se non credere coreanos a sinensibus in armis atomicis abolendis adjutum irii.
Sauli Niinistö presidens Finlandiae, qui nuper septuaginta annos complevit, magnam gratiam apud populum sibi conciliavit. Munus suum tam bene prestat ut cives eum plurimi estiment. Ex paucorum sententia, presidens potestate politica interiore, tantum ad ea officia gerenda uti debet quae lege constitutionali prescripta sunt.
Agricultura Finlandiae, quae paucis tantum frumenti generibus dedicata est, haec estate sicitatibus valde laboravit. Melius successerunt species frumenti minus uusitate et herbe ad vescendum apte quae magnos calores bene patiuntur. In iis sunt quinoa, milium, vicia faba. Rerum periti agricolis svadent, ut culturam rariorum herbarum esculentarum augeant.
Ad calendarium finnicum quod anno bis millesimo vicesimo divulgabitur, triginta quinque nova prenomina addentur. Suum diem onomasticum accipient verbi causa Daniela et Felix quae nomina peregrine originis sunt. Approbate sunt etiam quedam variationes veterum prenominum domesticorum quales sunt Iita et Venni.
In India factum est ut tigris quidam bengalensis postquam in pedicam venatorum occultorum incidit pedem amitteret. Ex eo tempore egrotat et doloribus laborat. Quam obrem aliquot chirurgii e diversis terris oriundi decreverunt ad eum protesin applicare. Neque umquam ante accidit ut tigri membrum artefactum imponeretur.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.